Ezekiela toko faefatra ambin'ny folo. Meloina ireo loholon' Israely roboka ao amin'ny fanompotsampy. Dia nisy loholon' Israely tonga tao amiko ka nipetraka teo anoloako, ary tonga tamiko niteniny Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ireto olona ireto efa nampiorina ny sampiny ao am-pony, ary ny fahatafitoinana mahameloka azy dia apetrany eo anoloany. Moa hety hanontaniny ireto va aho? Koa mitenena hoe, izao nolazainy Jehovah Tompo, ny amin'ny olona rehetra amin'ny taranak' Israely izay mampiorina ny sampiny ao am-pony, ary mametraka ny fahatafitoinana mahameloka azy eo anoloany, ary manatina ny mpaminany, izaho Jehovah no hamaly azy araka ny habetsaky ny sampiny, mba hisamborako ny taranak' Israely amin'ny fony, satria efa nihemitra niala tamiko izy rehetra no ny sampiny. Ko ataovy amin'ny taranak' Israely hoe, izao nolazainy Jehovah Tompo, mibeba dia miambohoa ny sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra, eny miambohoa ireny. Fa na iza na iza amin'ny taranak' Israely, na amin'ny vahiny izay mivahiny eo amin'ny Israely, no misaraka amiko ka mampiorina ny sampiny ao am-pony, ary mametraka ny fahatafitoinana mahameloka azy eo anoloany, sady manatina ny mpaminany hanontany amiko, dia izaho Jehovah ihany no hamaly azy araka ny toetrako. Ary hanandrina izany olona izany ny tavako, ka hataoko mahita loza izy, mba ho famantarana sy ho oabolana, ary ho fongorako tsy ho eo amin'ny oloko izy, ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehovah. Ary raha misy voataona ny mpaminany ka milaza zavatra, dia izaho Jehovah no nitaona izany mpaminany izany. Ary hainjitro aminy ny tanako, ka ho fongorako tsy ho eo amin'ny Israely oloko izy. Ary hitondra ny eliky ny tenany izy. Ny eliky ny mpaminany dia hitovy amin'ny eliky izay manontany aminy koa, mba tsy hialany taranak' Israely amiko intsony, ary tsy hanjotony ny tenany intsony amin'ny fahadisoany rehetra. Fa ho oloko izy, ary izaho ho andriamaniny hoy Jehovah Tompo. Tsy ho voatsimbina mihitsy i Jerusalema. Ary tonga tamiko indray ny teniny Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, raha misy tany manota amiko ka manao izay mahadiso, ary ahinjotro aminy ny tanako, ka tapahiko ny mofo toanainy, sady andefasako misary, ary aringako avokoa ny olona sy ny biby, na dia ao aza ireto telolahy ireto, dia Noa sy Daniela ary Joba, dia ny tenany ihany no ho voavonjiny noho ny fahamarinany hoy Jehovah Tompo. Raha mampandeha biby masika eo amin'ny tany aho, ka mandringana ny zana-bahoaka ireny, ary lao ny tany ka tsy azon'ny olona aleha noho ny biby, na dia ao aza ireo telolahy ireo, raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy, fa ny tenany ihany no ho voavonjy, fa ny tany kosa ho lao. Ary raha mitondra sabatra mamely zany tany zany aho ka manao hoe, aoka ho tetezin'ny sabatra ny tany ka ho fongorako izy, na ny olona na ny biby, na dia ao aza ireo telolahy ireo, raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, dia tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no ho voavonjy. Ary raha mandefa areti mandringana mamely zany tany zany aho, sady ahidiko aminy ny fahatezerako, dia amin'ny fandatsahany ra mba haharingana ny olona sy ny biby ao aminy, na dia ao aza Noa sy Daniela ary Joba, raha velona koa aho hoy Jehovah Tompo, dia tsy hahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no ho voavonjiny noho ny fahamarinany. Fa izao nolazain'i Jehovah Tompo, ko mainka raha alefako hamely an'i Jerusalema izao fitsarako efatra mandoza izao, dia ny sabatra sy ny mosary sy ny biby masika ary ny areti mandringana mba hahafongotra azy na olona na biby. Kanefa indro hisisa afaka ihany izy hoentina mivoaka, dia ny zanaka lahy sy ny zanaka vavy. Indro hivoaka ho any aminareo ireo, ka ho hitanareo ny alehany sy ny ataony, dia hionona ianareo noho ny amin'ny loza rehetra izay nataoko mihatra amin'ny Jerusalema, dia izay rehetra nataoko mihatra aminy. Eny, hampionona anareo ireo rehefa hitanareo ny alehany sy ny ataony, ka dia ho fantatrareo fa tsy natao taoko foana izay rehetra nataoko taminy hoy Jehovah Tompo.